Situace kolem jaderného tendru na nové bloky v Dukovanech se komplikuje. Česko se zatím také stále nezbavilo závislosti na ruské ropě a plynu a do toho všeho se blíží konec využívání uhlí pro výrobu elektřiny. A není tak jasné, jestli Česko bude mít jak pokrýt svoji spotřebu. Co se s tím dá dělat ze židle ministra průmyslu a obchodu, do které nově usedl místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček? Zeptáme se ho, bude naším hostem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Z městečka Pacov na Vysočině do sněmovny a po 3 letech do čela ministerstva průmyslu a obchodu. To je zkráceně cesta Lukáše Vlčka, který se stal novým šéfem rezortu na začátku října a je teď hostem u nás ve studiu. Dobrý den.
Krásný den.
Když se vás ptali nedávno novináři, co je vaším cílem v tom nadcházejícím roce vašeho mandátu, tak jste na první dobrou takzvaně řekl uzavření smlouvy na stavbu 2 nových jaderných bloků v Dukovanech do konce března příštího roku. Jak je podle vás ten termín splnitelný, protože vidíme, že výběr vítěze korejské KHNP je napadený u antimonopolního úřadu, je napadený u Evropské komise z poměrně závažných důvodů. Nejsou vyjasněné vztahy k technologii Korejců, tak jak to vidíte reálně, že skutečně uzavřeme smlouvu do konce března?
Ta situace je skutečně velmi komplikovaná. Není nadarmo, když se říká o něčem jednoduchém, že to není jako stavba jaderné elektrárny. Ale my s jiným termínem aktuálně nepracujeme. Vnímáme to prostředí opravdu jako velmi komplikované. Přeci jenom je to jedna z největších, nebo vlastně největší investice tohoto státu v novodobých dějinách. A je nadmíru jasné, že zde bude řada komplikací, řada překážek, které ale musíme překonat. Je to primárně investice ČEZu, jsou věci, které nemůžu úplně do detailu komentovat, ale každopádně mohu garantovat to, že budeme dělat všechno pro to, aby to, jak jsme si ten tender nastavili, a já věřím, že jsme ho nastavili dobře, oni zde byly i varianty určitých G2G formátů, to znamená přímé smlouvy mezi jednotlivými vládami, ale já sám jsem zastánce toho, jak ten tender byl nastaven, že to je dobře, že hodnotíme cenu, že hodnotíme záruku, že hodnotíme čas dodávek, ale hlavně je zde velmi důležitý parametr, na kterém chceme hodně pracovat, a to je zapojení českého průmyslu.
Jasně, ale pokud by nastal nějaký scénář, že výsledky toho tendru budou zpochybněny, jak velké zpoždění by podle vás byl problém?
Já bych teďka o zpoždění vůbec nehovořil.
Vůbec nemluvím.
My musíme dělat všechno pro to, aby k tomu zpoždění nedošlo. A jelikož se jedná o projekt, který opětovně říkám, neřídí pouze mé ministerstvo, ale je to celovládní, celonárodní projekt, tak my samozřejmě zvažujeme různá hlediska. My do toho zapojujeme českou diplomaci, my o tom téměř na každodenní bázi jednáme s ČEZem. Takže my se nechceme bavit o nějakém zpoždění. My prostě budeme dělat všechno pro to, abychom ten termín dodrželi. A no, ano, může se to reálně stát. To si řekněme jako otevřeně, může se reálně stát, že může dojít k nějakému zpoždění. Ale my teďka toto nezvažujeme. My prostě musíme dělat všechno pro to, abychom ty termíny plnili.
Kdyby ten tender padl, tak je varianta přistoupit třeba na nějakou přímou smlouvu?
Tohle já si aktuálně vůbec nepřipouštím, že by ten tender padl. Ten tender byl nastaven opravdu velmi kvalitně. Opravdu s cílem na kvalitu, na cenu, na záruky, smluvní pokuty, na termíny a samozřejmě na zapojení českého průmyslu. Já si dneska toto vůbec nepřipouštím.
Když říkáte, že byl ten tender zaměřený na kvalitu ceny a podmínek celé té dodávky, francouzský konkurent EDF teď nedávno řekl, respektive jeho viceprezident řekl, že ta nabídka Korejců je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá.
No a ve finále kdo na to může vydělat? Český daňový poplatník. Ať ta nabídka je sebelepší, ale ve finále nás musí zajímat zájem českého daňového poplatníka.
A podle vás je reálná, je to splnitelné, to, co nabídli Korejci?
No, to je to, co máme na stole a s čím pracujeme.
Co ale není pořád vyjasněno, pokud by se měla ta smlouva skutečně uzavírat do konce března, tak to je financování, protože to je jasné pouze na jeden blok, ale vy chcete uzavřít smlouvu na 2 bloky, celkově za víc než 400 miliard korun v dnešních cenách. Kdy bude jasno, jak se bude financovat ten druhý blok, protože ČEZ už někdy loni poměrně jasně řekl, že na to nemá velikost.
Tak my aktuálně máme takzvaně odnotifikováno veřejnou podporu na ten jeden blok. ta notifikace na ten případný druhý blok, tak se bude odvíjet podle právě systému financování, kde my jsme deklarovali, že systém financování bude představen do konce roku. My aktuálně tedy zvažujeme určité varianty. Já i s ohledem na dopady do akciových trhů, tak nebudu aktuálně spekulovat, která z těch variant je nejreálnější. Je zde několik variant, ať skrze financování přímo ČEZu nebo skrze vládní podporu, ale aktuálně nepůjdu více do detailů.
Do konce mandátu této vlády se také má rozhodnout, zda využijete opci i na další dva bloky pro Temelín případně, protože ta nabídka jeho Korejců je až na 4 bloky. Kdy o tom budete jednat a jaké bude vaše doporučení?
Obecně jaderná energetika není pouze o 2+2 blocích, to znamená o Dukovanech a Temelínu, ale je zde opravdu velmi silné téma je malých modulárních reaktorů, nebo respektive jak se celkově mění potřeba energetických zdrojů v České republice. My zaznamenáváme v posledních letech opravdu velkou dynamiku rozvoje obnovitelných zdrojů. Budeme dále jednat o tématu plynu, o tématech většího propojování národních soustav. Podle mého názoru ty dva bloky v Temelíně jsou opravdu hudba daleké budoucnosti, kde na to ještě máme čas rozhodnout, jestli do těch dvou bloků tedy jít, jestli tu opci využít. A myslím si, že následující roky ukážou, jestli ty dva bloky opravdu budou skutečně potřeba.
A dokdy je ten čas?
Já si osobně myslím, že se bojíme zhruba tak o 2 letech, kdy máme prostor, abychom viděli, jakým způsobem se rozjedou Dukovany.
Takže tahle vláda podle vás o těch dalších dvou blocích nebude rozhodovat?
Já jsem o tom realista, myslím si, že ne.
Nedávno ČEZ oznámil, že jedná o spolupráci s britskou společností Rolls-Royce právě ohledně těch malých modulárních reaktorů. ČEZ by chtěl postavit několik. Co je podle vás ta ideální varianta?
Tak hlavně důležité je, že my u toho musíme fyzicky být. Já jsem zastánce toho, aby ČEZ právě majetkově do Rolls-Royce vstoupil. A podobně jako Dukovany, tak být u toho v oblasti malých modulárních reaktorů je ohromné okno příležitosti. My jsme v současné době v situaci, že máme opravdu velmi široké okno příležitostí nejenom v jaderné energetice, ale i v jiných odvětvích, jako je třeba otázka čipových a polovodičových technologií. Ale pokud my to okno příležitosti nevyužijeme, tak nás to hospodářsky může opravdu velmi, velmi mrzet. Využijeme ho, vstupme majetkové do Rolls-Royce, ale zároveň si pojďme klást navazující otázky a na ty si pojďme odpovídat a reálně pro to něco dělat, aby to nebyl jenom majetkový vstup ČEZu a do Rolls-Royce, ale aby okamžitě jsme rozvíjeli další navazující odvětví průmyslu, strojírenství, elektrotechnický průmysl a jiné oblasti, které právě tím majetkovým vstupem můžou získat opravdu velmi silnou příležitost pro svůj růst.
O jak velkou investici by se podle vás mělo jednat?
Bude to v řádu několik stovek milionů anglických liber.
Dokdy se to má rozhodnout do konce roku?
V následujících týdnech. Nechcem to rozhodnutí odkládat.
Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Peníze a vliv.
Jaderné zdroje mají nahradit výhledově za 20 let uhlí. Některé uhelné elektrárny ale chtějí skončit už za půl roku, v případě společnosti Seven Pavla Tykače, nebo za 2 až 3 roky v případě ČEZ. Tak co je v těch nejbližších letech podle vás nahradí, když třeba letos v lednu pokrývaly uhelné zdroje v jednu chvíli polovinu spotřeby v Česku?
No, já jsem zastánce toho, abychom opravdu pracovali s reálnými daty. My jsme si tu takzvaně zdrojovou přiměřenost České republiky nechali a několikrát spočítat z různých stran. A my bychom byli velmi neradi, abychom byli některými tlačeni do určitého kouta v situaci, kdy to na spotřeba České republiky v těch současných modelech nebo těch modelech budoucích nepotřebuje. Pokud ano, pokud se ukáže, že situace se nějakým způsobem bude měnit anebo nebudeme dosahovat těch cílů, kam míříme, to znamená investice a rozvoj obnovitelných zdrojů, ale nebo třeba i budování nových paroplynových elektráren, a nebo třeba takových krásných projektů, které já jsem měl možnost vidět v minulém týdnu, například v Borkovanech v Kloboucích u Brna. To je třeba rozvoj plynových kogeneračních jednotek, které ještě mají tu krásnou výhodu, že to jsou české technologie s velkou přidanou hodnotou. Takže ano, pokud se nám nepodaří plnit určité cíle, tak samozřejmě tu debatu veďme, ale v té současné situaci, kdy to máme, řekl bych, velmi dobře spočítáno, tak my můžeme říct, že ty cíle, které chceme splnit, a to je odchod od uhlí v roce 2033, tak jak to říká programové prohlášení vlády, tak je splnitelný. Ale já když se podívám na situaci, kdy jsme psali programové prohlášení vlády a jak vidíme, co všechno se za tu dobu změnilo, když se opravdu podíváme na ty velké investice do obnovitelných zdrojů, přenosový soustav, ale zároveň i do velmi dynamicky se modernizující legislativy, tak já osobně si myslím, že je reálný i dřívější termín.
Podle vašeho kolegy z vládní koalice, pana poslance Václava Krále z ODS, je potřeba provozně podpořit uhelné zdroje, elektrárny, teplárny. Podle něj to obnovitelné zdroje zatím nevyřeší a ta možná podpora uhelných zdrojů se má projevit pozměňovacím návrhem v zákoně Lex OZE 3, který je teď ve sněmovně ve druhém čtení. Vy podpoříte takovýto pozměňovací návrh?
Ještě by bylo jasno. Já si uvědomuji ta jednotlivá čísla v našem současném energetickém mixu. My víme, že se aktuálně bez uhlí neobejdeme. A převážně se bez něj neobejdeme v teplárenství. Já jsem zastánce toho, že ten odchod, hlavně v oblasti teplárenství, nesmíme nějakým způsobem uspěchat situaci, kdy nemáme náhradní zdroje. U toho teplárenství to uhlí dává, řekněme, větší smysl, protože ekonomiku realizujete nejenom skrze prodej elektrické energie, ale zároveň skrze i prodej tepla. Tam s kolegou Králem souhlasím. Ale co se týče výroby elektrické energie, tak já osobně si myslím, že my musíme opravdu mnohem dynamičtěji spoléhat na jiné ekologičtější zdroje, a to nejsou právě jenom obnovitelné zdroje. Ale to je třeba například i otázka plynu, který, jak já říkám, musíme vzít na milost.
Tak ale když jsme u plynu, tak vláda slibuje už asi 2 roky zrychlené povolování stavby plynových elektráren, které můžou nahradit uhlí a mají rychlý nástup, takže můžou být používány jako regulační zdroje v soustavě. Bude to právě v tom Lex OZE 3 konečně, že tam, kde stály uhelné elektrárny, že bude nějaký zjednodušený proces, jak tam postavit plynovou elektrárnu?
V Lex OZE 3 toto nebude, ale můj názor je, pojďme se o to opravdu velmi reálně snažit. Ideálně ještě do konce mandátu této vlády. Pojďme přestat přešlapovat na místě a pojďme se bavit o velmi, řekněme, reálném legislativním návrhu, který zrychlí povolovací proces na nové paroplynové elektrárny.
Takže ten zatím není vůbec připravený?
Není v legislativním procesu.
Mm-hmm. Otázka plynu je také, odkud vlastně ten plyn dovážíme. Stále se k nám vozí plyn z Ruska, vozí se k nám taky ruská ropa. Mě zaujala teď poslední studie Evropského centra pro studium demokracie a Centra pro výzkum energetiky a čistého vzduchu, která konstatuje, že Česko využívá určité mezery v systému v případě ropy a plynu a vlastně jsme navýšili dokonce množství dovážené ropy z Ruska a v poslední době i plynu. Podle propočtu té studie jsme Rusku od invaze na Ukrajinu zaplatili za tyto dvě komodity jako Česko 7 miliard eur, což je 5x víc než naše pomoc Ukrajině a podle doporučení té studie by Česko mělo ukončit dovoz ruské ropy už letos a stanovit termín ukončení dovozu plynu z Ruska také. Co tomu říkáte jako ministr průmyslu?
Vůbec toho nemám radost. V situaci, kdy vidím, že peníze, které jdou obecně z Evropy do Ruska, tak jsou peníze, které zabíjejí malé děti, které prostě jdou do zbraní, které zabíjejí lidi v nemocnicích. A my musíme opravdu dělat všechno pro to, abychom vybudovali takovou energetickou infrastrukturu, že tyto zdroje vůbec nebudeme potřebovat. Vidíme, že Rusko se na mezinárodních trzích nedokáže plynu a ropy zbavit. Prodávají ho, tak říkajíc, ve slevě. A tím, že je ve slevě, tak to samozřejmě někteří využívají a snaží se ho přes různé prostředníky tedy dostávat k evropským spotřebitelům. To znamená, my musíme dělat opravdu všechno pro to, abychom přestali financovat ruskou válku proti Ukrajině a zabíjení malých dětí. Příští rok věřím, že dokončíme modernizaci ropovodu TAL+. Příští rok můžeme říct, že pokud se toto povede, tak máme vybudovanou takovou infrastrukturu, že nepotřebujeme ruskou ropu. Z pohledu plynárenství ta situace je trochu komplikovanější, jelikož ten plyn se k nám dostává samozřejmě komplikovanější cestou, kde my sami v rámci našich evropských partnerů budeme určitě tlačit na to, abychom zajistili takové zdroje plynu, abychom Rusko přestali financovat.
Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ten ruský plyn byl pro nás důležitý také z důvodu, že se dovážel právě přes transitní plynovody, které patří firmě Net4Gas. To teď tedy přestalo, firma se dostala do problémů a loni Net4Gas koupil stát, také spolu s plynovými zásobníky, a to právě prostřednictvím státní společnosti ČEPS, která spravuje energetické sítě. Vy jste tam v dozorčí radě. Co bude s tou firmou Net4Gas a i s těmi zásobníky dál, protože ještě váš předchůdce, pan ministr Síkela, potvrdil nedávno záměr, že by se měl vytvořit nový plynárenský holding, do kterého se tyto firmy vloží. Jak je to aktuální?
Mně to osobně přijde také jako dobrý nápad, ale v současné době jsme tu přípravu stopli, jelikož bez většího, řekněme, kapitálového vstupu nebo respektive vložení určitých finančních prostředků do tohoto holdingu, tak to není možné. Takže my na tom aktuálně nepracujeme, my aktuálně činíme určité vnitřní manažerské změny právě v rámci ČEPSu, tak abychom tyto aktiva dokázali efektivně uřídit.
A je ten důvod, proč by ten nový holding potřeboval nějakou větší finanční částku, o které mluvíte, právě to, že Net4Gas za sebou táhne velké dluhy, 30 miliard, které má v dluhopisech, a mimochodem teda bude splatná už příští rok jedna část toho dluhu. Je to důvod, proč vlastně není možné to teďka vyčlenit z ČEPSu, protože ten peníze má?
Důvodem je to, že pokud bychom založili jakoukoliv takovou tu novou firmu, tak pro ten rozjezd vždycky musíte vložit určitý kapitál. On se vám za určitou dobu vrátí zpátky, on je to spíš forma nějaké výpůjčky nebo půjčky, ale proto, aby ta firma fungovala, tak vždycky musí mít na začátku nějaký cash, prostě nějaký kapitál. My ho v současné době nemáme ve státním rozpočtu, tyto prostředky aktuálně není možné nalézt.
Ale o jakých řádech se bavíme?
V řádech miliard samozřejmě. Protože uvědomíme si, že u Net4Gasu tak se bavíme zhruba o 4000 kilometrech potrubí, o několika kompresních stanicích a tak dále. A provozovat takovou infrastrukturu samozřejmě není jednoduché a zároveň vytvořit určitou strukturu. Ale to neznamená, že nedokážeme upravit určité manažerské řízení v rámci ČEPSu, což ty struktury tam jsou velmi kvalitně fungující. Nákup Net4Gasu já budu stále obhajovat, protože si myslím, že to byla velmi důležitá strategická investice, která má velmi silný bezpečnostní charakter, velmi silný i obchodní potenciál do budoucna. Ano, v současné době ta firma z pohledu přepravy plynu tak je v nižších řádech. Ještě uvědomíme si, že spotřeba plynu v České republice je aktuálně nejnižší za posledních zhruba 30 let. Hmm. Takže samozřejmě příjmy, které plynuly z tranzitní poplatku, tak jsou nižší.
Tak ona přišla o 90% svých příjmů, které měla před rusko-ukrajinskou krizí, a také se propadla do ztráty. Loni měla 1,7 miliardy. Co tedy budete s tou firmou vlastně dál dělat? A bude mít na tu splátku dluhopisů příště?
Tím, že ta firma zůstane ve strukturách ČEPSu, což řekněme větší skupiny, tak to dokážeme uřídit. Ale opětovně říkám, že tu akvizici to nikterak nedevalvuje z pohledu bezpečnostních otázek. Přeci nebyli jsme sami, kdo to o ten nákup stál. Byli zde, řekněme, jiní silní hráči na energetickém trhu, který o ten nákup stáli, a ty to nedělali proto, aby tu firmu do budoucna dotovali.
Ale oni chtěli koupit očištěnou od dluhu.
Asi nemá smysl jít úplně do detailů, ale každopádně my ten nákup jsme si z péči řádného hospodáře nechali i ocenit. Samozřejmě my máme posudky jak od Ernst & Young, ať od Citigroup nebo Grant Thorntonu, abychom dokázali i českým daňovým poplatníkům vysvětlit smysl tohoto nákupu. Ale opětovně říkám, ten smysl je tam z velké části bezpečnostně strategický. Když se zpátky krátce vrátím k té technické stránce věci, tak představte si, že tam ten vlastně Net4Gas funguje tak, že máte tři vedle sebe běžící trubky. Jedna z těch trubek podle mého názoru může do budoucna fungovat například i pro přenos vodíku. Já tam osobně vidím z pohledu energetiky anebo obecně jako obchodní záležitostí jako velký potenciál. To, že dneska ta firma není v nejlepší ekonomické kondici, neznamená, že to tak nebude za 3-5 let.
Poslední věc k Net4Gasu. Státu firmu koupil zatím za 4 miliardy korun. Další miliarda je splatná do konce roku, pokud budou splněny nějaké obchodní podmínky, které tedy nebyly zveřejněny. Je už jasné, jestli tam bude další splátka nebo ne?
Podle informací, které mám k dispozici, tak ano. Tak ta splátka je té 1 miliardy korun by měla proběhnout.
Takže ta celková kupní cena dosáhne těch 5 miliard.
Tak.
Plus tedy 2,9 miliardy dividenda, kterou tam stát vrátil za původní vlastníky.
No ale pozor, nezapomínejme na to, že společnost disponuje docela výraznými finančními prostředky. Jde o zhruba 10 miliard korun. To je velmi důležitá informace. A druhá velmi důležitá informace, že jsou zde opravdu velmi velké pohledávky za Gazpromem. Samozřejmě si můžeme klást otázku jejich vymahatelnosti, ale my samozřejmě děláme vše pro to, aby tyto pohledávky nepropadly.
Josef Síkela, váš předchůdce, mluvil také o potřebě vzniku nového obchodníka s plynem, nebo případně s elektřinou. Jak je příprava tohoto státního obchodníka daleko a proč by vůbec měl vzniknout?
My na té přípravě pracujeme. Mně osobně to taky přijde jako velmi zajímavý nápad. Mít zde státního obchodníka s plynem, který plní určité bezpečnostně strategické hledisko, ale zároveň i ekonomické hledisko. Pokud budeme mít státního obchodníka s plynem, který bude partnerem pro obce, pro kraje, pro státní instituce, budeme nakupovat plyn, řekněme, v nějakém větším balíku, tak to nepochybně přinese nemalé finanční ekonomické úspory.
Pan Síkela mluvil o tom, že by třeba ten obchodník mohl uzavírat dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu z některých zemí, které třeba chtějí jednat právě se státem. Je něco takového v jednání, ať už se jedná o Katar, Norsko?
Je, to je další velmi důležité hledisko, je, že budeme uzavírat kontrakty napřímo. Samozřejmě je jasné, že se to třeba některým obchodníkům nemusí líbit, protože my najednou nebudeme potřebovat prostředníka, ale nám musí jít o to, kolik zaplatí ve finále český daňový poplatník.
A kdy takové kontrakty uzavřete a kdy ten obchodník vznikne? A
aktuálně jsme v jednání. Dneska nedokážu říct si přesný termín, kdy takového obchodníka založíme, ale snažíme se proto dělat, co je potřeba.
A bude to tedy za vaší vlády ještě?
Budu se o to snažit.
Klíčové v energetice má být samozřejmě také rozvoj obnovitelných zdrojů, o kterých jsme zatím moc nemluvili. Já se na to zeptám z pohledu toho, že ministr financí Zbyněk Stanjura vám nedal do rozpočtu dotace na podporu obnovitelných zdrojů s tím, že se tyto dotace musí osekat, takže nebudou potřeba takové peníze. Nemůže tohle investory odradit, protože podle šéfa Solární asociace Jana Krčmáře jsou to pořád stejní investoři, kteří investovali dříve a kteří teď chtějí investovat do nových obnovitelných zdrojů, že vlastně stát tady neustále mění podmínky pro obnovitelné zdroje?
Je to tak, v návrhu státního rozpočtu je částka zhruba 8,5 miliardy korun. Tak jak vidíme, jak se vyvíjí cena elektřiny na trzích, kdy cena elektřiny klesá, což je dobře, což je pro daňové poplatníky dobře, takhle zároveň se zvyšují nároky vůči státnímu rozpočtu, tak jak ten systém byl opravdu příšerně nastaven prostě v těch letech. Já nechápu, jak to mohlo projít. A daňové poplatníky to za tu dobu stálo opravdu hrozně moc peněz. To jsou situace, které se prostě nesmí opakovat. My s ministerstvem financí o tom vedeme debatu, jak to technicky provést. Pokud tedy ministerstvo financí bude trvat na této částce, my říkáme fakta, že s ohledem na situaci na energetických trzích a s ohledem na současně platnou legislativu, tak tato částka nemusí dostačovat. Já chápu pohnutky pana ministra financí, možná bych se choval úplně stejně, ale zároveň musíme vnímat i otázku určité stability investičního prostředí, která samozřejmě má také svoji hodnotu.
A vy už jste dostal od ministra financí teda nějaké návrhy, jak to chce udělat, jak chce ty dotace osekat?
Máme určité návrhy, diskutujeme je, ale nedokážu dneska jít přímo do detailu, nebo nechci, nezlobte se, nechci jít více do detailu. To je přímo na přímou debatu mezi ministerstvem průmyslu a ministerstvem financí.
A je to podle vás reálné, že ještě do konce roku, do schválení státního rozpočtu se na něčem dohodnete?
Jak to bude vypadat? Je to velmi napjaté časově.
Z nové hospodářské strategie, kterou nedávno schválila vláda, vyplývá, že by se Česko mělo soustředit mimo jiné na výrobu čipů a čistou mobilitu do budoucna. Jak je reálné, že ještě během vašeho mandátu třeba do Dolní Lutyně, kde se připravuje průmyslová zóna, přijde skutečně nějaký investor?
A já jsem zpátky u toho okna příležitostí a vrátím se jenom jednou větou k zmíněné jaderné energetice. A tady ten příběh pokračuje. My zde máme opravdu ohromné příležitosti nejenom v tom jádru, ale právě i v otázce gigafactory, důležitého tématu pro český automotiv. Investic do čipových technologií nebo polovodičových technologií. Nám se podařilo dojednat řadu významných investorů, kteří mají zájem v České republice investovat. A my musíme dělat všechno pro to, aby ty projekty ve finále v České republice skončily. Jsou opravdu ohromnou příležitostí, kterou by byla velká škoda propásnout. Ohledně Dolní Lutyně my vnímáme názory veřejnosti z regionu. Musíme s regionem jednat, musíme ukazovat konkrétní argumenty, ale zároveň vnímejme ten, řekněme, celonárodně hospodářský pohled. V Dolní Lutyni teďka aktuálně byly určité problémy se zaplavováním území, ale já sám toto téma otevírám na poradách vedení a každý týden kolegové do těch regionů jezdí a mimo jiné zaplavování toho území bylo i z důvodu nedostatečné infrastruktury, která by mimo jiné měla být i součástí toho projektu.
Takže věříte, že během roku uslyšíme jméno nějakého investora v oblasti čipů nebo...
Já věřím, že ano. Já věřím, že ano. A oni to nejsou jediné investice, na kterých jsme v minulých letech pracovali. Já věřím, že v dalším roce představíme ještě několik dalších projektů. Ale ještě dovolte, tak samozřejmě v daných odvětvích a jenom to prosím berme jako nějakou základní ochutnávku. Opravdu a kolegové na Ministerstvu průmyslu, respektive kolegové na Czech Investu nelení a opravdu dělají podle mého názoru velmi dobrou práci. Ale otázka větších investic je jedno téma. Druhé téma, které bychom určitě měli rozvíjet, tak je samozřejmě podpora malého středního podnikání, řekněme věcí s vysokou přidanou hodnotou. A pokud to budou investice a rozvoj malého středního podnikání s vysokou přidanou hodnotou, navíc v regionech, které jsou, řekněme, slabší, tak o to bude důležitější.
Chcete být ministr průmyslu a obchodu i po volbách? Směřuju k tomu, jak berete svůj mandát. Přišel jste tam opravdu na rok s tím, že to prostě dotáhnete do voleb? Nebo je vaším cílem být ministr dlouho?
Řeknu to namyšleně, já do té mise jsem nešel na rok. Já budu dělat všechno pro to, co mi moje síly budou stačit, aby to bylo na 5 let.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
To byl ministr průmyslu a obchodu, poslanec a první místopředseda STAN Lukáš Vlček. Z dnešního dílu je to vše, uslyšíme se zase za týden. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.